Iruñera etorri gara fuera del eje dantza konpainiaren denda eta lokal berrira. Bertan, Itxaso etxapeteleko kartu gaitu. Arratsaldeon, Itxaso.
Arratsaldeon, ongi.
Itxaso, sartu gara fuera del eje konpainiaren dendara, denda eta estudiora, eta hemen ikusten ditugu apal handi batzuk, armairu handi bat moduko altzari bat, eta bertan daude dantzarientzako arropak, eta eskaparate handi bat ere badago, kristal handi batekin, eta bertan dago horrela soineko urdin bat, eta hemen barruan beste maniki bat. Estudioa ere bada, baina sartu eta lehenengo gauza ikusten duguna da denda.
Bai, denda ikusten da, da pues, pixka bat jendearentzat ikusgarriena da denda ikustea arropa, pues baleteko jantzi guztiak, ez? Pues zuk esan duzuna tutu bat da, romantikoa, gero badugu beste bat deitzen da tutu de plato, eta orduan badira ezberdin motakoak. Puntak ditugu, orduan pues jendearentzat pues askoz erakagarria da denda izatea lehenbiziko gauza.
Eta aipatu dugu badaudela soinekoak, badirela puntak, zer gehiago aurkitu dezakegu denda honetan?
Ba, badira maiotak, ere baditugu zapatillak dantza egiteko, direla erosoagoak, pues kalean dantza egiteko, baina ez dira kaleko zapatilla bezala. Baditugu ere txandal modukoak, dantzariak erabiltzen dute berotzeko eta gero jartzen dute maila eta motxilak ere ditugu, punta, baleteko zapatillak, ere badugu flamenko rentzat arropa, baino gehiena da baleteko jantzia. Ta hori da duguna.
Hemen esango dugu urtebete inguru daramala dendak hemen, pixkat gutxixeago. Ez dakit, tarte honetan, ea bizilagunek edo zer esan dizueten, edo ea bateron bat harritu ote den ikusitakoan denda bat, ez dantzari eskainitako denda bat?
Bai, oso harrituak daude eta gainera jende asko egonda argazkiak ateratzen soinekoei eta oso gustora hartu dute denda hemen jartzea, bai, asko gustatu zaie.
Eta soinekoetatik haratago batzuentzat izan alda aitzakia dantzan hasteko edo galdetzeko agian dantzan hasteko zer egin behar duen?
Baita ere, hori izan da jendea pues behar badaz du ezagutzen edo ezakin nora joan eta orduan pues ikusterakoan pues galdetzen du eta egia esan etorri direla heldu asko uste genuela ez direla balet egitera, ez? Batzutan dizute dugu beti txikiak egiten dutela balet, baino ere atera da helduentzako taldetxo bat.
Ze, esan behar dugu fuera del eje konpainiak urte asko daramatzala, ja 10 urtetik gora daramatzala lanean, baina hau dela, ba, pixka bat nobedadea esango dugu, edo berritasuna hau dela, orain dela gutxi zabaldu delako denda hau. Ze ibilbidetatik dator fuera del eje konpainia denda ireki arte?
Bai, pues fuera del eje sortu zen 2008an, sortu zuten Virginia Oroz, Marisa Bera eta Iñaki Fortune, eta pues nahi zuten, beraiek egon ziren kanpoan dantza egiten, hemen ere, eta esan zuten, pues Iruñera bueltatu nahi dugu, eta hemen zerbait sortu, eta dantzaren bidez, pues gure bizitza bizi, ez? Orduan, beraiek egin zuten enpresa bezala, dantza zerbitzuak emateko, guk egiten duguna da dantza garaikidea, balet klaseak emate ditugu, baina konpainia berez egiten du dantza garaikidea dantzatu. Ta orduan pos hori izan zen nola egin zezaketen dantzaren bidez lana eta baita ere pues sorkuntza jarraitu, konpainia aurrera eraman eta claro, horretarako ere behar dituzu klaseak eman. Badakigu dantza bakarri espektakuloekin pues ezin dela bizi. Baino egiten dugu klaseak, dantzaren klaseak, ez? Eta orduan, pues, hori da pixkat hasiera.
Eta gaur egun zenbat kide daude konpainian?
Pues, oraintxe bertan, sortzi gara, bai, sortzi uste dut.
Eta horietatik guztiak aritzen zarete gero irakasle lanetan?
Bai, gehienak, bai. Baditugu bi, orain adibidez egin dugu, hartu dugu berri izkien temea lobo feroz, duan baditugu bi neska, beraiek ez dutela lan egiten, baino dantzari moduan bai.
Itxaso, zuzeu, noiz hasi zinen hemen dantza konpainia honetan, fuera del eje konpainia honetan?
Ni 2009an. Egon nintzen Sevillan bizitzen, orduan egin genuenean las cuatro estaciones, etortzen nintzen eta joan ta buelta, aktuazioak egiten, eta gero 2011an bueltatu nintzen Iruñera eta hemen jarraitzen dut beraiekin.
Ikusi dugu denda, erakutsi diguzu denda, gainera esango dugu badagoela hemen Sabaiko lanpara polit bat, zora garria horrela kristalak ditu, baina aldi berean bada oso modernoa ere bai. Kontatu diguzu zein da lanpara honen historioa.
Pues lanpara honen historia Iñakik ikusi zuen interneten bidez, eta bazuen lanpara denda baino lehenago. Eta bera bazekien lanpara hori izango zela dendaren, pues hori, ez, ikusgarriena eta jendeak izango zuela hor, tarduan bazen Iñakiren gauza bat bazuela denda eta lekua baino lehenago.
Hala ere, gela handi hau, Sabai Altuko gela handi hau da sarreran ikusten duguna, dendan ikusten duguna, baina badago beste ate bat, eta uste dut hor dagoela gero estudioa edo klaseak horrematen dituzuela.
Ba, hemen dago estudioa, bueno, sartzen gara eta badago pasillo bat, eta bar ditugu bi aldagela, emakumezko eta gizonentzat. Egia esan, dantza munduan gizonak eta emakumeak aldatzen garela leku berdinean, baino, bueno, jarri dugun Andre eta gizonena, baino bakoitzak aldatzen nahi duen lekuan. Gehiena da, hau txikia daudenez, pues, behar ditugu pixkat. Aztertu. Ta gero, ja, pues, sartzen gara estudiora. Tamen baditugu pilates makinak, ematen dugu ere kastretxin, baleta, dantza garaikidea, eta dantza kreatiboa, da pizkat dantzaren munduan sartzeko, ez? Ez da baleta, behar bada badaude asko ez dutela baleta egin nahi, baino dantza gustatzen zaiola, eta orduan egiten dugu improvisazioaren bidez, pues, dantzan sartu.
Aipatu dituzu helduak, aipatu dituzu aurrak, ze duzue batez ere ikasle helduen talderen bat?
Bez, a ber, adibidez, helduak daude beti gehienak pilateska estretxin eta egiten, esan dudan bezala lehen pues, badago taldetxo bat baleta egiten duena, eta gero pues, dantzaren bidean pues, denak aurrak dira. Badira, azten dira lau urtekin, eta badituzte gero 11-12 urte haundienak.
Orain, arratsaldez etortzen baldin bagara, hemen beti aurkituko dugu gaur bezala jendea klaseetan. Bestela, ze ordutegi dauka dendak, noiz hasten zarete martxan?
Denda eta estudio badituzte ordutegi ezberdinak. Denda badago 10:00 ordu batetara eta 4:30 7:30, larun batetan 10:30 ordu batetara. Eta gero klaseak hasten dira, adibidez ni gaur egin dut goizetan, goizeko 7:00, izan dut jendea joaten da egiten du klasea lehenago eta gero lanera doaz, eta gero 3:00 aurrera 9:30 arte hemen gaude lanean.
Eta nola moldatzen zarete bateratzeko, ez? Dendako jarduna eta gero klaseak ematearena eta klase ezberdinak ematearena, nola moldatzen zarete martxa horri eusteko?
Adibidez, osea, pisu handiena eramaten duena da Iñakik, badugun eska bat agola dendan, orduan pues hori asko laguntzen du eta guk pues klaseak ematen ditugu. Egia esan, pues Iñaki beti dago pixkat sartzen ta ateratzen, norbaitek behar badimadu, pues adibidez puntak erosteko, pues behar duzu zerbait jakin saltzeko, orduan, pues, hau txikia da, hau bezure oinarentzat hobea, bestea, orduan, pues, hori bai behar duela neska pixkat laguntza, baino urrengurterako seguraski ja ikasiko duela dena, eta bera bakarrik aldu dena egin.
Ze horrek ere lagunduko dio, ez? Ona datorren dantzariari, etorriko da gaztetxo bat, etorriko da neskatila edo mutiko bat, ez du jakingo oso ongi, nola egin behar duen dantza, baina noski garrantzitsua da zapatak eta puntak ere, eta zuek lagunduko dio zue horretan.
Hori da, bai, klaro. Ez da berdina, klaro, badira dibidez guraso asko esatute, ba, pues erosiko dio zapatilla undia urte gehiatorako, baina, klaro, ez da berdin haundia izatea ez duzu oina berdin sentitzen, ez da mugimenduarako, pues haundia izatea ez da, pues adiraz giro bat egiteko, pues zapatilla mugitzen bada, pues izen, nik ulertzen diet gurasoei, pues nahi dutela diru asko gastatu, gainera, pues dantzako arropa ez da oso merkea, ni ulertzen dut, baino egia esan behar da ongi izan, gero dantzara ongi egiteko ere, orduan, pues hori ere asko laguntzen du, bai, jakitea, pues munduan egotea, saltzeko arropa eta behar den jantzia eta zapatak.
Orduan, beharko dugu zapatila egokiak izatea eta zapatila egokiak izateko behar dut derrigorrez neurri ona izatea gero lasai dantza egiteko zer ezaugarri gehiago behar ditu zapatila batek edo punta batek ongi egin dezagun dantza.
Adibidez, puntan jartzen zarenean, jartzen zara behatzen gainean. Orduan, ez izatea oso txikia behatzen garnian jartzearakoan, pues mina esartzeko. Orduan, haundia bada ere, pues ez egoteko oina dantza barruan. Orduan, pues da pixkat hori, ezke bakoitza badu bere oina eta bere neurria eta behar da pixkat begiratu pertsonarekin momentuan.
Orain, estudioan baduzu horrela ispilu handi bat, klase gehienetan edo estudio gehienetan egoten den modukoa, eta horrez gain, orain amaitu berri duzuelako ez, pilateseko klase bat, badago horrelako lau makina daude, badaude hemen, nola erabiltzen dira hauek, seguretzat pixkat berria edo pixka bat berezia da, ez?
Bai, berez pilates erabiltzen du makinak, hauek dira, eta gero pues, sortu zen lurreko pilates ezaguna egiten du, ezagutzen dugun gehiena, ez? Egia esan, pues, makinak dira pues, pixkat bereztiagoak, orduan horregaitik dugu lau, hemen adibidez lantzen dugu ere talde txikiak lantzea, ez? Ez egotea 20 pertsona, nahi dugu pues, egon pertsona bakoitzarekin eta zuzendu bere gorputza, eta orduan pues, horregaitik dugu lau makina, eta lantzen dugu lau pertsonekin, ere badira taldeak egiten dugu pues, kombinatu makinak eta lurra, orduan badira tal, 8 pertsonako taldea, baino gehien 10 pilatesen. Gero baik, dantza klasetan, baditugu 15, 16 taldetan, baino hori pilates bai dela pues, behar duzu jendearekin egon, bere gorputza ongi lantzeko eta minarik esartzeko.
Badago Iruñean adibidez, dantza garaikiderako edo baleterako zaletasun hori ikusten duzu badato zela aurrak zaletasunarekin?
Dantza garaikidean oraindik kostatzen da ezagutzea, ez? Egia san telebista, bueno, pues ikusten dugu hip hop egiten dutela, dantza moderno eta orduan pues pizka bat sartzen dira. Sartzen badiegu oraingo musika, pues ere hor pues aurrak ere hartzen dute martxa eta gehiago gustatzen zaie, baino egia esan, pues asko kostatzen dela dantza garaikidean sartzea. Baino gero eta jende gehiago dago, eh? Osea que eta bueno, pues ballet denak ezagutzen dute ballet, gurasoei gustatzen zaie bere semealabak dantza egitea eta orduan pues balletean sartzen dute eta beti izan da pues ezagunego. Baino bai, bez, konten gaude jendearekin eta dantza garaikidea eta balletarekin biekin.
Orduan ari gara poliki-poliki ikasten gu ere, gorputza mugitu behar dugula, ez dela bakarrik inglesera joatea edo egotea ez dakite musikako klaseetan, hori garrantzitsua dela, baina gorputza ere mugitu behar dela.
Hori da, eta gainera divertigarria da, ez? Eta esaten dute, ni entzun nuen azkeneko aldi batean, Alzheimerrerako oso ona dela dantza egitea, mugitzen duzu gorputza, burua erabiltzen duzu, eta gainera pozi sentitzen zara bukatuta gero, orduan, egia san, sartzen dena dantza garaikide egitera, gero ez duzten, osea, dena probatzera.
Ba, itxaso etxapeteleku bada ez bada, gaur ez dugu probatuko, ze bestela igual hemen gelituko gara gauer arte. Eskerrik asko, Fuera del Eje konpainiaren denda honetan hartzearen, eta denda, eta estudioa erakustearen.
Zuei, mi esker.